Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je utorak, 3. novembar, a ovo su najvažnije vesti. 169 slučajeva novog gripa u Srbiji, produžen jesenji raspust za učenike. Karadžić danas ipak u Haškoj sudnici. Serž Bramer sutra u Beogradu. Zakon je o nadležnostima Vojvodine pred vladom u četvrtak. Liga socijaldemokrata nezadovoljna predlozima. Lisabonski sporazum u skladu je sa češkim ustavom, utvrdio sud. I sutra oblačno i hladno, najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. U tematskom delu emisije objavljujemo koliko Radovan Karadžić može odužiti svoj proces. Njegov pravni savjetnik najavio je da bi mogao stupiti u štrajk glađu ako mu se namete branilac. O tome advokat Rajko Danilović kaže.
A kakav bre, nek štrajkujem. Tako je bilo štrajkovanje i za Šešelja pa su gojio da nisu znali šta da rade sa njegovom težinom.
Da li je sada pravi trenutak za kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji? Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Mislim da to prije svega je u nadležnosti Republike Srbije i ona mora donijeti tu odluku. Dok na drugoj strani, ako se mene pita, ja bi prvo sačekao da Srbija zvanično dobije ukidanje viza.
Vodimo vas i na predstojeći festival društveno angažovanih filmova Slobodna zona. Branka Pavlović, selektorka festivala.
Festival otvara, recimo, film Kako se kuvala istorija, jedan uzbudljiv dokumentarac o istoriji ratovanja u 20. veku, viđenom očima ratnih kuvara. Jedan od gostiju bit će reditelj filma Mladi u srcu o 80-godišnjacima koji su u pohodu na rock'n'roll scenu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je potvrđeno 169 obolelih od virusa novog gripa H1N1, saopštio je predsjednik radne grupe Ministarstva zdravlja za praćenje pandemije Predrag Kon. On je podsjetio da u odnosu na raniji period, kada je dominirala uglavnom lakša klinička slika, sada ima i težih slučajeva i da se zdravstveno stanje tih obolelih prati. Radna grupa Ministarstva zdravlja priprema stručno-metodološki dokument sa uputstvima za delovanje u slučaju proglašenja epidemije novog gripa u Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu zdravlja. Epidemiolozi, koje predvodi Predrag Kon, sastali su se danas na Fruškoj gori gdje završavaju klinički protokol sa uputstvima za rad medicinskih ustanova u pandemiji. Uputstva za ponašanje u vanrednom stanju pandemije pripremaju se i za vojsku, policiju, škole, državne ustanove i državne i privatne firme. U slučaju da se steknu epidemiološki kriterijumi koji zavise od broja obolelih i drugih faktora, na osnovu podataka i preporuke radne grupe i Instituta za javno zdravlje Batut, ministar zdravlja proglasit će epidemiju novog gripa u Srbiji. Ministar prosvete Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da će po preporuci epidemiologa jesenji raspust u školama koji počinje u četvrtak biti produžen za 2 dana do srede sljedeće sedmice radi sprečavanja širenja novog virusa gripa tipa AH1N1.
Ja sam jutros doneo odluku nakon konsultacije s epidemiolozima i s Ministarstvom zdravlja da produžim taj privremeni školski raspust i da deca ne idu u školu do srede, zato što prema informacijama koje sam dobio od epidemiologa, period inkubacije virusa ovog gripa traje 5 do 7 dana i to će biti onda odlično da deca budu kod kuće, da zaustavimo širenje.
Ministar Žarko Obradović. Pred Haškim tribunalom danas će biti održana rasprava kako nastaviti proces protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, optuženog za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, budući da je on do sada odbio da učestvuje u procesu. Ovog puta Karadžić se pojavljuje u sudnici tribunala. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer stiže sutra u dvodnevnu posetu Beogradu gdje će razgovarati o saradnji Srbije s ovim sudom. Od procjene te saradnje zavisi nastavak procesa evropske integracije Srbije, jer Holandija traži punu saradnju Srbije s tribunalom, uključujući izručenje posljednje dvojice optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića, kako bi se odmazao prelazni trgovinski sporazum Srbije i Evropske unije. Bramer će nakon posjete Beogradu izveštaj o saradnji Srbije sa tribunalom podneti Evropskoj uniji i Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Radna verzija zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine, kojom se uređuju pitanja od značaja za položaj Vojvodine, objavljena su na sajtu Vlade Srbije. Vojvođansko pitanje moglo bi da se nađe pred vladom već ovog četvrtka, a pred poslanicima u Skupštini Srbije sljedeće nedelje. Lisabonski sporazum Evropske unije kao celina i u pojedinim članovima koje je jesenas žalbom napala grupa 17 čeških euroskeptika u skladu je sa češkim ustavom, presudio je danas u Brnu Ustavni sud Češke. Ovom presudom otklonjena je i posljednja preporuka da predsjednik Václav Klaus potpiše sporazum i tako dovrši njegovu ratifikaciju u Češkoj kao posljednjoj zemlji Evropske unije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo popodnevne emisije Radio Slobodna Evropa započinjemo najnovijim informacijama u vezi sa širenjem novog gripa, od koga je prema podacima radne grupe Ministarstva zdravlja za praćenje pandemije obolelo 169 građana Srbije. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Čačku, Ana Mišović, kaže za naš program da je kod dva učenika iz Ivanjice potvrđeno prisustvo novog gripa, čime je broj izolovanih i potvrđenih slučajeva novog gripa u Moravičkom okrugu ukupno potvrđen kod 7 pacijenata. Ona je rekla da su deca kod kojih je potvrđeno prisustvo novog gripa u dobrom stanju.
Postoji jedan porast obolevanja od akutnih respiratornih bolesti koje se notiraju u školskim dispanzerima. Ono što je najvažnije, da deca kod kojih je izolovan ovaj uzročnik su u dobrom stanju i u kućnoj izolaciji. Dete koje je bilo na dečijem odeljenju u Čačku je pušteno kući i trenutno u čačanskoj bolnici je troje dece koji su hospitalizovani i koji su sa izvesnim ne ni komplikacijama, više opet iz pedijatrijske predostrožnosti, nalaze se na dečijem odeljenju u Čačku. Oni su dobrog opšteg stanja i jedna žena iz Čačka na infektivnom odeljenju sa jednom komplikacijom pneumonije, ali koja je dobrog stanja.
Ana Mišović. Ministarstvo prosvete odlučilo je da produži jesenji raspust u školama za dva dana radi sprečavanja širenja novog gripa, virusa gripa tipa AH1N1. Za sada je izvesno da ovakva odluka najviše pogoduje školama u Ivanjici, gdje je situacija sa novim gripom najteža. Načelnik školske uprave za Moravički okrug Danilo Beodranski.
Stoga smo strogo primijenili proceduru koju je propisalo Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo zdravlja. Mislim da nema mjesta panici, niti će doći do zatvaranja svih škola, možda tamo gdje u ovom trenutku se čini vrlo rizično, to je škola u Prilikama ili eventualno gimnazija u Ivanjici. Ali o tom nećemo odlučivati mi, nego će odlučivati Institut Batut i Republička zdravstvena komisija, koja će procijeniti da li je rizik toliki da treba prestati sa radom u školi.
Kaže za naš program Danilo Beodranski, načelnik školske uprave za Moravički okrug. Da čujemo kakva je situacija u Zlatiborskom okrugu. Novka Ilić.
Zavodu za javno zdravlje u Užicu Institut Orlak potvrdio je da su još 3 pacijenta obolela od novog gripa. I sa pacijentom iz Požege, koji je već 7 dana na intenzivnoj nezi i u teškom stanju, to su 4 obolela od virusa novog gripa u Zlatiborskom okrugu, kaže direktor Zavoda za javno zdravlje, epidemiolog Biljana Mijović, ističući mogućnost proglašenja epidemije već tokom dana.
Virus H1N1 je potvrđen kod još 3 pacijenta, od kojih je jedan pacijent smešten pod sumnjom na infektivno odjeljenje opšte bolnice Užice, a druga dva pacijenta su učenici školskog uzrasta iz Užica, iz osnovne škole Dušan Jerković, a od kojih smo uzorke za istraživanje uzeli u toku jučerašnjeg dana za vreme njihovog pregleda. Oba dvoje dece je naravno imalo lakšu kliničku sliku. ali mi sada znamo jasno da je virus AH1N1 prisutan u školskoj populaciji u gradu Užicu, a evo sa ovim smo dokazali i da je prisutan u Požegi, jer ni ovaj pacijent iz Požege također nije imao nikakve epidemiološke podatke o putovanju u inostranstvo. Tako da na osnovu svega ovoga možemo proceniti da je virus influence AH1N1 zbilja prisutan u cirkulaciji u ova dva grada. Po meni postoji za proglašenje epidemije.
U Užičkoj bolnici je 11 pacijenata u izolacionoj jedinici, navodi zamjenik direktora zdravstvenog centra Zoran Lazović.
Uglavnom su to lakši oblici gripa sa celog regiona, znači najviše ih ima iz Užica, ali ima iz Arilja, iz Čajetine, Prijepolja, iz Požege. Sva deca su stabilna i očekuje se da će u narednih 2 ili 3 dana već otići kući.
Iz Užica, Novka Ilić.
Podsjećamo i na vest koju smo objavili na početku emisije, dakle radna grupa Ministarstva zdravlja priprema stručno-metodološki dokument sa uputstvima za delovanje u slučaju proglašenja epidemije novog gripa u Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Broj građana Srbije koji se protivi izručenju Ratka Mladića značajno je porastao, pa tako prema posljednjim istraživanjima haški optuženik ima preko 40% podrške, dok je broj onih koji smatraju da treba da bude u Hagu pao na svega 25%. Dok vlasti ovaj trend objašnjavaju negativnim uticajem pritisaka iz međunarodne zajednice, analitičari procenjuju da su podaci rezultat odnosa vladajuće elite prema pitanju ratnih zločina, ali i opšte atmosfere u javnosti u kojoj se odgovorni tretiraju kao heroji. Svetlana Logar iz agencije Strategic Marketing kaže za naš program da su proteklog mjeseca na njihovo pitanje da li izručenje Ratka Mladića jeste ili nije u interesu Srbije dobijeni sljedeći rezultati.
53% građana reklo da se ne slažu da je isporuka Ratka Mladića u interesu Srbije, a 26% je reklo da se slaže. Dakle, vrlo je tipično i to vrlo često imamo da oko trećine populacije je u stvari neodlučna, neopredeljena, ne zna da li je to u interesu Srbije ili nije, što je veoma indikativno.
Još veću podršku haškom optuženiku beleže istraživanja koje sprovode u Nacionalnom savjetu za saradnju sa Haškim tribunalom. Ona je prema rečima predsjednika savjeta Rasima Ljajića premašila 50%. Ljajić navodi da se ovakav trend beleži nakon izručenja Radovana Karadžića i ovako to objašnjava.
Kada su ljudi vidjeli, jednostavno naša javnost, građani, da je i nakon hapšenja Karadžića pritisak da se hapsi Mladić još veći, da je stalno to bila politika uslovljavanja, onda je opadala i podrška za izručenje Mladića. Mi to nikada nismo imali u istraživanjima manje oni koji kažu da su za izručenje Mladića, svega 25,97%.
Kaže ministar Rasim Ljajić. Isti primjer rasta podrške Mladiću posle hapšenja Radovana Karadžića navodi i Svetlana Logar. Ona međutim takve rezultate objašnjava porukama koje, poput Ljajića, vlast šalje javnosti u Srbiji.
Dakle, ako se govori o pritisku, o ucenjivanju, o uslovljavanju, onda naša javnost to tako i tumači. Jel? Ako se govori o nekim obavezama, onda će se to tumačiti na takav način. I konačno, ako se više govori o tome zašto je Ratko Mladić, kao i u slučaju Radovana Karadžića, zapravo optužen i da li mi takvu optužnicu kao država sa tačke gledišta sistema vrednosti prihvatamo ili ne prihvatamo, onda je to također jedna treća poruka.
Svetlana Logar, Strategic Marketing. Kako na hapšenje i izručenje Mladića gledaju građani Kuršumlije, zabeležio Miloš Ivanović.
On se borio za svoju zemlju, a ovi koji su napravili ratnu štetu i treba da plate ratnu štetu građanima ove zemlje.
Smatram da bi bilo mnogo korektnije i pravednije da se njemu sudi u Srbiji pred nekim neutralnim sudom, a ne da se iz toga izvlače neki politički potezi koji bi možda mogli da budu nepovoljni ili nepravedni po našu državu.
Da, zbog ucenjivačkog stava zapada prema Srbiji i prema svim Srbima, a ne zbog toga što se ne odnose isto prema svim haškim optuženicima, odnosno prema...
Pa ja mislim da treba, da bi dokazao optužbe koje mu se stavljaju na teret. Razlozi su jasni, da je mnogo civila, građana stradalo, da su ubijeni ratni zarobljenici, da su počinjeni zločini.
Ako bi on trebao da bude u Haški sud, treba i oni učesnici koji su bombardovali ovu zemlju.
Tako kažu građani Kuršumlije. Kada se odsustvu prave i jasne poruke vlasti zbog čega mladić treba da bude izručen Hagu, dodaju i jaki glasovi nacionalističkih partija koje skupštinu pretvaraju u sigurnu kuću za haške optuženike i atmosfera u kojoj se mladić kao heroj veliča u pesmama, a na tezgama prodaju majice sa njegovim likom, rezultat je današnja crna slika srpskog društva, ocenjuje književnik Vidoslav Stevanović.
Dakle, država ne radi svoj posao, da intelektualna elita koja je 90. godina obavila krvavi posao propagande za jedan krvavi posao koji je posle toga nastao, nastavlja i dalje svoj posao zamenjivanja teza. Sve skupa, društvo je bolesno, dijagnoza nije postavljena, država ne čini šta treba, mediji u mnogome doprinose iskrivljavanju slike, a srpska inteligencija, mislim na ono što sebe veleumno i gromopucatelno naziva srpskom elitom, radi potpuno štetan i strašan posao.
Književnik Vidoslav Stevanović. Pred Haškim tribunalom održava se rasprava o tome kako nastaviti proces protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, optuženog za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. Kao što je poznato, on je odbio da učestvuje u procesu. Kakva će biti njegova taktika? Hoće li ipak Karadžić odlučiti da bude prisutan na suđenju, pitamo advokata Rajka Danilovića.
Pa ne verujem, mislim mnogo je on već u tom pravcu radio stvari da bi sad bilo nečasno da se pojavi. Mislim da će on biti tvrdoglav, da će izbjegavati odgovornost i očekujem da će mu se postaviti branilac i izvoditi dokaz.
Njegov advokat je najavio da će on u tom slučaju početi štrajk glađu.
A kakav bre, nek štrajkujem. Tako je bilo štrajkovanje i za Šešelja pa su gojio da nisu znali šta da rade sa njegovom težinom.
Rajko Danilović, advokat.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
169 slučajeva novog gripa u Srbiji, produžen jesenji raspust za učenike. Karadžić danas ipak u Haškoj sudnici. Serž Bramerc sutra u Beogradu. Zakon je o nadležnostima Vojvodine pred vladom u četvrtak. Liga socijaldemokrata nezadovoljna predlozima. Lisabonski sporazum u skladu je sa češkim ustavom, utvrdio sud. I sutra oblačno i hladno, najviša temperatura od 6 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Danas je uklonjena i posljednja prepreka da euroskeptički češki predsjednik Václav Klaus potpiše Lisabonski sporazum. Ustavni sud je utvrdio da je Lisabonski sporazum Evropske unije kao cjelina i u pojedinim članovima u skladu sa češkim ustavom. Više detalja iz Praga čućemo od Miloša Teodorovića.
Drama koja traje skoro 11 mjeseci konačno je razrešena.
Lisabonska smlouva nisu u rasporu s ustavnim pořádkem České republiky.
Lisabonski sporazum nije u suprotnosti sa ustavom Češke, saopštio je predsjednik Češkog ustavnog suda Pavel Rihetski. Time je stavljena tačka na političku odiseju koja je u Češkoj probudila duboke rasprave u javnosti, proteste intelektualaca zbog držanja predsjednika, njegov sukob sa vladom, čitavom Europskom unijom, a na samom kraju i povlačenje Brisela pred Klausom nepopustljivošću koja nije prestala ni onda kada je Češki parlament ratifikovao Lisabonski sporazum. Francuski šef diplomatije Kušner optužio je Klausa da izmišlja teškoće u trenutku kada je ovaj potegao argument straha da bi u slučaju prihvatanja sporazuma suetski Nemci koji su posle Drugog svjetskog rata proterani iz Češke mogli tražiti vraćanje svoje imovine. Klausu je sada poslata najdirektnija moguća poruka iz samog suda gde su rekli da nemaju nameru da razmatraju žalbe senatora koji također traže procenu i drugih bitnih europskih dokumenata poput Rimskog i Maastrichtskog sporazuma. Ti zahtjevi su neosnovani, kazao je sudija Rihetski. Premijer Jan Fischer sa zadovoljstvom saslušao je presudu. Više ništa nije prepreka ratifikaciji. Premijer očekuje da će sada predsjednik potpisati Lisabonski sporazum, izjavio je portparol premijera Češke Roman Prorok. Među parlamentarnim strankama presudom su nezadovoljni samo nereformisani komunisti koji smatraju da je trebalo dati Česima pravo da o Lisabonskom sporazumu odluče na referendumu kao što su učinili sa samim učlanjenjem u Evropsku uniju. No bez obzira na neslaganja koja bi mogla uslediti, sada preostaje još samo da Klaus stavi svoj potpis kao predstavnik posljednje 27. članice Unije, čime će proces priprema biti zaokružen i otvoren onaj drugi, proces reformi unutar zajednice evropskih država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beograd ne odustaje od namjere da podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine, iako još nema naznaka o odmrzavanju prelaznog sporazuma i ratifikaciji sporazuma o stabilnosti i pridruživanju. U istom danu kada je predsjednik Srbije Boris Tadić rekao da Beograd trenutno veoma pažljivo razmatra najpogodniji datum za zvanično podnošenje kandidature, što je vrlo verovatno da će se to dogoditi pre kraja godine, francuski šef diplomati Bernard Kušner je poručio da sada nije dobar trenutak za to. Na čemu Beograd temelji svoju namjeru, pitali smo šeficu poslaničke grupe G17+, Suzanu Grubješić.
Uslov za kandidaturu je pre svega da odmrznemo ovaj prelazni trgovinski sporazum, pa da sve zemlje ratifikuju SSP i mislim da je to sled događaj da onda podnesemo kandidaturu. Naša su očekivanja da sve to možemo da uradimo do kraja godine. Ali podnositi kandidaturu bez ovog prethodnog koraka ne verujem da bi imalo smisla i u to nas ubeđuju evropski zvaničnici.
Znamo da je uslov za sve to što ste napravili izručenje Ratka Mladića. Na čemu zasnivate onda taj optimizam da će sve to biti uređeno do kraja godine?
Na poseti tužioca Bramerca, na njegovom izveštaju i na uveravanjima svih naših funkcionera koji se time bave da će se to sve uspešno završiti u najskorije moguće vreme.
Suzana Grubišić, G17+. S obzirom na nasuprot stavu Francuske, Italije ipak podržava Srbiju da podnese kandidaturu, što znači da u samoj Evropskoj uniji ne postoji saglasnost. O tome pitali smo izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, da li je sada zaista pravi trenutak za kandidaturu Srbije.
To prije svega je u nadležnosti Republike Srbije. To ne zavisi od toga šta drugi savjetuju, dok ako se mene pita, ja bi prvo sačekao da Srbija zvanično dobije ukidanje viza i onda je moment kada vlada Republike Srbije može napraviti realnu procenu da li uložiti tu aplikaciju ili ne. Ako se u međuvremenu desi ono što svi žele, pa se do takozvanog kraja godine ili do katoličkog Božića pojavi dvojica kojih se još uvijek uporno traži i zahtjeva, onda je to stvarno trenutak dokaza da je Srbija ispunila uslove za obostranu implementaciju privremenog trgovinskog dela sporazuma, da se otpočne proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, e onda ja ne vidim ni jednu prepreku više.
Kaže Jelko Kacin za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radna verzija zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine, kojim se uređuju pitanje od značaja za položaj Vojvodine, trebalo bi da se u četvrtak nađu pred vladom Srbije i tokom sljedeće sedmice pred poslanicima Skupštine. Dok predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić tvrdi da su sve dileme i nesuglasice otklonjene, iz Lige socijaldemokrata Vojvodine poručuju da neće glasati za ovaj zakon, jer njegovim nacrtom, kako tvrdi Bojan Kostreš, potpredsjednik stranke, nisu poštovani osnovni principi autonomnosti pokrajine.
Neke osnovne stvari ili neke osnovne odrednice koje su za Ligu socijaldemokrata Vojvodine veoma važne nisu uvrčene u nacrt zakona. Prvenstveno to je definicija Novog Sada kao glavnog grada, Vojvođanske akademije nauke i umjetnosti. Nemamo jasno preciziranu imovinu Vojvođane, čak i način kako bi se ta imovina mogla utvrditi možda nekim narednim zakonom. Izvorni prihodi nisu definisani. U jednom članu vi ćete vidjeti mogućnost da Vojvođana upravlja institucijama i ustanovama, ali ne javnim preduzećima, što je za nas također neprihvatljivo. I tu su sve stvari zbog kojih Liga socijaldemokrata Vojvodine, ukoliko se oni ne promene, neće moći da podrži ovaj zakon.
Kaže Bojan Kostreš, potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Šta se može očekivati i kako novonastalu situaciju u vezi sa utvrđenjem nadležnosti Vojvodine vidi Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Ako se išlo ispod nivoa koji je bio očekivano, naravno da će to izazvati nezadovoljstvo u Vojvodini i kod pretpostavljenog broja stranaka koje su učestvovale u donošenju statuta u Skupštini Vojvodine, ali verovatno i kod građana koji očekuje da to bude neki prvi korak, a za drugi korak bude ustavna promjena koja bi dovela do mogućnosti da se Vojvodini vrati puna autonomija. Ukoliko je vladajuća garnitura rešila da to uradi, ona može naravno da taj deo posla uradi u Skupštini Srbije, ali teško da će bez poslanika SVM-a koji su tu bili najoštriji kritičari celih tih igara oko statuta, pa će onda u tom slučaju sigurno demokratska stranka morati da nadmetne većinu iz drugog bloka, što će sve zajedno loše odjeknuti u Vojvodini. Što se tiče same Skupštine Vojvodine, koja će trebati da izvrši korekciju statuta u skladu sa nekim tamo dogovorima, tu demokratska stranka sama može da to uradi jer ima nadpolovičnu većinu u Skupštini, ali kada se je to rizično po demokrate, a ukoliko prenebegnu glasove ostalih stranaka iz Vojvodine, pre svega socijaldemokrate i SVM-a, onda mogu da budu na gubitku i će izgubiti legitimitet, time i birače koji su za njih glasali 11. maja prošle godine.
Aleksandar Popov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stanje ljudskih prava u socijalnim ustanovama u Srbiji nešto je bolje nego prethodnih godina. Problemi su još uvijek veoma veliki, kaže za naš program Ljiljana Palibrg, koordinatorka projekta Stanje ljudskih prava korisnika socijalnih ustanova u Srbiji, koji je deo većeg izveštaja Helsinškog odbora za ljudska prava. Ona kaže da istraživanje je obavljeno u domovima za decu bez roditeljskog staranja, zatim u domovima za decu sa izrešenom vaspitnom merom i u domovima za decu i odrasle sa smetnjama u razvoju.
Generalno se vidi u svim ustanovama da je Ministarstvo socijalne politike uložilo značajna sredstva da se nekako krene sa sistematizacijom pravila, da se donesu novi pravilnici, da se malo urede ti odnosi itd. Uloženo je dosta u poboljšanje uslova smeštaja itd. Međutim, ono što je osnovni problem kod svih ustanova, to je jedna, rekla bih, nedovoljna kompetencija profesionalnog osoblja, u smislu ne da oni nisu edukovani i kvalifikovani za poslove na kojima se nalaze, nego u smislu da je prosto se vidi, kao i u drugim sferama i drugim oblastima života, jedan ogroman zaostatak u odnosu na savremenu praksu koja se primenjuje u svetu.
Kaže Ljiljana Palibrg, koordinatorka projekta Stanje ljudskih prava korisnika socijalnih ustanova u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa u ovim trenucima vodi vas na festival društveno angažovanih filmova Free Zone, koji će biti održan u dvorani Kulturnog centra i bioskopu Balkan u Beogradu od 6. do 11. novembra. Publika Slobodne zone imaće priliku da vidi 28 dugometražnih filmova, dokumentarnih igranih i 22 kratkometražna o najaktuelnijim društvenim i političkim temama iz celog sveta. Branka Pavlović, selektorka festivala, kaže za naš radio da su među izabranim filmovima oni sa teškim i neangažovanim temama, ali i ostvarenja koja se na vrlo duhovit i iščešen način obraćaju publici.
Preovlađuju teme poštovanja osnovnih ljudskih prava, znači od prava deteta do kompleksnih tema zločina i kazne ratova od Balkana do genocida u Ruandi, od rastućeg neonacizma recimo u Rusiji. U filmu Rusija 88 jedan od gostiju bit će reditelj filma Mladi u srcu o 80-godišnjacima koji su u pohodu na rock'n'roll scenu i pevaju rock'n'roll. Festival otvara recimo film Kako se kuvala istorija, jedan uzbudljiv dokumentarac o istoriji ratovanja u 20. veku viđenom očima ratnih kuvara. To je jedna priča koja je s jedne strane vrlo duhovita, ali sa druge vrlo potresna i kritična prema načinu na koji je ovaj 20. vek protekao u celom svetu.
Kaže Branka Pavlović, Festival Free Zone. Najvažnije vesti još jednom. 169 slučajeva novog gripa u Srbiji, produžen jesenji raspust za učenike. Karadžić danas ipak u sudskoj, u sudnici Haškog tribunala. Serž Bramerić sutra u Beogradu. Zakoni o nadležnostima Vojvodine pred vladom u četvrtak. Liga socijaldemokrata nezadovoljna predlozima. Lisabonski sporazum u skladu je sa češkim ustavom, utvrdio sud. I sutra oblačno i hladno, najviša temperatura od 6 do 10 stepeni, u Beogradu trenutno sneg. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. U 18 sati je naš regionalni program koji je pripremaju kolege u Pragu. Prijatan dan, žele vam Ivan Kojić i Nebojša Grabeš.